Nesër presidenti I Republikës së Shqipërisë, Bujarni Shani, do të jap programit Shqip të Radio Vatikanit titullin e nderit kalorës I urdhrit të Skënderbeut. Për ta marrë këtë titull, nderim për punën e për shoqërimin e popullit e të besimtarve shqiptar edhe në kohë të vështira, kanë mbërritur sot në Tiranë prefekti I Sekretarisë së Vatikanit për komunikimin, Monsignor Dario Edoardo Vigano, dhe kryeredaktori I redaksisë Shqip Don David Gjugja, me të cilin jemi lidhur telefonikisht. Don David, cila është atmosfera dhe çfarë pritet nga takimi I nesër?
Sipari është një atmosferë vërtet miqësore, vazhdore, është edhe çanti jemi këtu në Shqipëri, prefekti I medjave të Monsignor Vigano ka ndërtuar jashtëzakonisht I impresionuar nga miqësia dhe bujaria shqiptare. Nesër presidenti I Republikës ka vendosur të dekorojë prefektin dhe mua si përgjegjës I programit Shqip në shenjën e një milioni në të parë në Republikë që një se shenjë dhe në programit të gjuhë Shqipë që e cilë I cilë arriti përpëni e dhejë Sot ka vazhduar dhe vazhdojnë të japën një esporcel mesazin e shpresht e të regoj afërsin dhe mështetin e se një se qenë me popu shqiptane, të një gjitha fatet e jetës e ti, si pas pak lidhës dhe kohëve të vështirat të popu shqiptane, në kalua dhe I tek arritë në e liria demokracia, pra presidenti në shenjë një njohje dhe falendërimi për një kontribut që programi ju Shqipe ka dhënë me këtë unë lidhje me sërisë shenjë apostolike të Vatikanit dhe Shqipërisë popullit shqiptar me shpaleosin e ure të lerave e specialit të kulturës shqiptare, po dhe në mështetjen e popullit në periudhën e vështirë të kalvarit dhe diktaturës. E kam edhe në një mështetje të re para sfidave që ka dhe të shoqëria demokratike. Kjo pra është dhe më thënja e këtij ceremonie që ne nesër do kemi